Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Астана Египетке осы елде қамауда тұрған 6 қазақстандық студенттің жағдайын түсіндіруді сұрап, ресми қарсылық нотасын жолдады. Азаттық тілшісінің хабарлауынша, бұл жайында бүгін үкіметте Қазақстан сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Әнуар Жайнақов айтты. Жайнақовтың сөзінше, Египет сыртқы істер министрлігі бұған дейін ұсталған Қазақстан азаматтарына қатысты жағдайды анықтауға көмек көрсету туралы уәде бергенімен, әзірге ол орындалмаған.
Осыған орай, Мысырдың сыртқы істер министрлігіне ресми наразылық нотасы берілді. Осындай нота Қазақстандағы Мысырдың уақытша сенімді өкіліне де табыс етілді. Біз Мысырдың ресми билігінен қазір Қазақстанның азаматтарымыздың мән-жайын түсіндіруін, ұсталу себептерін және Қазақстанның консулдың, Қазақстанның Мысырдағы елшілігінің дипломаттарының байланысуына мүмкіндік беруін батыл түрде талап етеміз.
Дейтен Варжайнақов, Египетте бірге пәтер жалдап тұрып жатқан 6 қазақстандық 20 шілдеден бері байланысқа шықпаған, 25 шілдеде министрлік оларды полиция ұстағанын хабарлады. Қазақстан сыртқы істер министрі Қайрат Әбдірахманов 27 шілдеде Египет сыртқы істер министрі Самех Шукримен телефон арқылы тілдесіп, Қазақстан консулын қамауда отырған 6 қазақстандық студентпен жолықтыруды сұраған. Қайрат Әбдірахманов Қазақстан Египеттен студенттердің ұсталу себебін, қамауда отырған жерін және қазіргі жағдайлар туралы ақпарат күтетінін айтқан. Египет сыртқы істер министрі бұл мәселелерді шешу үшін барынша жәрдем көрсетуге уәде берген. Қазақстан сыртқы істер министрлігінің дерегінше, қазақстандық студенттерді Египет ұлттық қауіпсіздік қызметі ұстап әкеткен. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.